Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Asko dago hitz egiteko, segurtasunaren ikuspegitik, partida oso arriskutsutzat jota dauka segurtasun saila gaur gaueko hori, beste ikuspegi utziko dizugu.
Bueno, ba, beste ikuspegi horretan, Realak daukan erreten handi hori gainditzeko, berez handia zen, txapeldunen liga irabazteko hautagaia egokitu zitzaiolako zozketan, eta lehen da biziko partidako emaitzagar eta zailago bihurtu du lantegia, bi eta huts aurretik dira paristarrak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Baina une historikoa da, eta une historikoak bizi egin behar dira Europako lehiaketa nagusian irutan bakarrik egon delako Reala orain dagoen tokian, eta soilik behin hemendik aurrerako kanporaketaren batean. Bueno, hau xabia puntu, eta ondoren derbia, Osasunak Bart Alavesi irabazidion derbia, 10. Jarri da sailkapenean Osasuna, eta partidaren ondoren Jakoba Arrasatek esan du, zuzendaritzak Iruinean entrenatzen segitzeko eskaintza egin diola. Nafarrek hartu duten lasaitua, Arabarrek datorren igandean hartu nahi dute. Gasteizen jokatuko dute, Rayo Vallecanoren kontra. Paris Niza gaur taldeka erlojuaren aurka, Oxer irian 27 kilometro, Tirrenon esprinerako da egoki etapa. Ayuso lider atzo erlojuaren aurka, denak zur eta lur utzi eta gero. Miarritze Olimpik errugbi elkartea talde profesionalik gabe geraliteke, jabeak jokalariei ere baiestatu egin baitie, Bart kluba salgai daukana. Eroslerik agertzen ez bada, talde profesionala desagertu egingo da. Herri Kirola, idiprobetan, aiako kintopekoetan, bilabazok eraman ditu mantak, Bart ez da inor gauza izan bizkaitarraren marka usteko. Emakumezkoen zesta torneoan finkatu da bigarren ekitaldiko finala, Bart Erika eta Maialen selkatu dira finalerako eta mutiletan buruzburukoa Erkiagak irabazitu. Areto futbola, Imanol Arregi, entrenatzaile Nafarra protagonista, Japoniako Nagoya Oseans taldera doa, Arregik 52 urte ditu eta horietatik 22 egin ditu Irurtzungo Xota taldearen gidaritzan. Gaur gainera bi partida ditugu, Tuteran Rivera Córdoba eta Balearetan Palma Futsal Xota partida jokatuko dira. Ahaztu gabe noski, pilotan, Binakako pilota txabelketan, bigarren jardunaldia izango dugula, ligaxkan gaur izan dira pilotak aukeratzen pilotariak, baina guk datoren igandeko partida ardatz hartuta Altuna Martija, Jaka Mariezkurrena, bizarrera zozketan, galdera huxe egiten ari gara atzoko eguna geroztik. Aurreko astebulkaeran, ligaxkako lehen jardunaldian, nork egin ditu saketik tanto gehian.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bueno, Tony Brightenek egokitu zuen pieza, handelena da, berez, ongi etorri entzuleo garatxaldeon, ordu biako 24 minutu gutxi dira, txapeldunen ligako partidak aur Donostian. Realak 5. aldia du Europako lehiaketa nagusian, Europako lehengo kopan, eta 5 horietatik irutan final 8-renetara iritsi da. Orain, erronka da, hau gainditzeko gauza da, bada ez da Parisen lehen partida bi eta huts galdu eta gero, Maitane Urbieta gaueko 9 partidaren atariko egiteko presta, arratxaldeon Maitane.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, amets egin nahi du realtzaleak, baina errealitatea tematia da, zaila ikusten da lantegia, ez da Maitane?
Bai, hori da, egungo realaren ikusita kanporaketa gainditzea oso zaila izango dela nik uste denok onartzen dugula. Edo nola ere, ba, eguna bere iritsita eta neurketaren ordua ba, gerturatzen ari denean, ba, amets egiteko gogoa areagotu egiten da, eta egia da, ba, kasu honetan bi aukera daudela, ez da, azken uneraino sinistea edo ez sinistea, eta nik uste ba, realzaleak sinistu egin nahi duela egunero ez dagoelako txapeldunen ligako final 8-renetako kanporaketa batetaz gozatzeko aukera, 20 urte pasabehar izan dira, horretara Realean eta horregatik ba gaurko egunaz gozatu beharra dago, baina bai erronka potoloa da, hori bai talde honek erakutsi du Champions honetan, ba Parisen jokatu aurretik edonori aurre egiteko gai dela. Printzen parkean ere lehen zati aparte egin zuen, ordubete oso ona, ondoren bi utxek kondenatu baldin bazuten ere. Hori bai, ezin da alboratu joaneko partida hartatik Realak poz gutxi eman dizkiola zaleari, kolperik handiena, ba kopako finali gabe geratu izana da, baina ligan ere goitik bera dator taldea, azken bi partidak galdu eta gero aurrean gabezia dauka, aurrelariak fokupean daude, euren eraginkortasun eskasa dela eta baina atzean ere ahuldu egin da Reala azken asteetan geldikako jokaldietan aritako laiasotzen eta sendotasun falta horrek zaildu egiten du partidak irabazia izatea eta gaur irabaztea ez da nahikoa kanporak eta gainditzeko gutxienez bi gol egin beharko ditu Realak eta PSG-ek bakar bat bera ere ez egitea eta horregatik batalde txuri urdinari sekulako bizia emango lioke lehen gola garaiz sartzeak eta horixe nahiko luke Imanolek Realak bere izaera berreskuratu eta final laurdenekin amets egitea horixe eskatu die jokalariei.
Ba, eskatu niona, no? Nortasuna, personalitatea, eta zerraitik anez, ba, han indako lehen da biziko ordua egitea balima deu, ba, lehen da biziko gola guk egitea, eta gure zaletuakin indarrak hartzea, ba, bigarren egiteko, eta, bueno, zerraitik anez, ametze egin, ez da?
Iritzi bilketan ohitura hartu dugu aurten. Espainiako Futbol Federazioko hirugarren mailan ditugun euskal taldeetako entrenatzaileekin hitz egiteko ohitura. Esate baterako gaur gurekin dugu Loren Barbado. Berak Gipuzkoarra, baina Hondarruko aurreran dute entrenatzaile. 16 urte azpikoetan Euskadiko selekzioen ibilitako eta hirugarren mailan lehendabiziko demoraldiari da sartzen aurten Hondarruan. Arratsaldeon Loren.
Arratsaldeon Ibari.
Bueno, ikusten dut, 16 urte azpikoetan Euskadiko selekzioan ibilia zara, orain momentu honetan hirugarren mailan, bueno, nolabait ere, veteranoren bat egongo da, seguru asko, ba, Rivera, esate baterako lagun honake, baina bestela, profil bere txukoak ikusten zaituztegu hor hirugarren mailan. Zuzen gabiltza, Loren?
Bai, zuzen, gainera nik uste, ba, aldaketa bat eman dela, bueno, nik uste aurten izan dela ola, aldaketa nabarmenena, eta, bueno, ba, hor, sartu geha, jende gaztea hirugarren mailan eta bueno azkenen ba freskotasuna gaztetasuna ideia berriak eta nolabait da bueno generazio aldaketa hori ere ba eman da kategorian.
Bueno, Estatu Batuetako hauteskunde kanpaina batean esaten zuten yes we can posible da ahalko luke gaur Reala kanporaketori gainditzea, Loren.
Bueno, futbolean dena posible, ez? Gainera ba, minutu batean zeharo aldatu daiteke, bai partidu bat, bai kanporaketa bat, gol batek dena aldatu dezake. Eta nik uste, ba, helburu hori duela Realak, ez? Ba, partida aldatu dezaken gol bat egitea.
Arlo psikologikoaren garrantzia badak ikusten, baterainokoa den futbolean, behar bada orain ari gara pentsatzen, karga handiarekin bai Reala, baina galtzekorik gabe ateratzeak on egiten duela.
Bai, nik uste presio dezake, ba, beti lagunduko zaitula, bueno, ba, zure bersiorik onena ematen, edo rendimendu ona ematen, baina agia batzutan ere, agian, bueno, kontuan euki berdela batez ere bigarren itzuliko partia honetan ere, ba, hasieratikan ere jarrera horrekin ateratzea ere arriskutsua izan daitekela, eh? Azkenen, ba, bueno, 80 minutu dira hasiera baten, eta bueno, ba denborak ere ondo markatu behar dira, gola hasieran egin daiteke, baina bigarren zatian ere bai, eta nik uste kontua dela, ba bueno, partidaren bukaera horretara ba aukerekin iristea.
Bueno, jakin nahi dugu zure begietatik guk ikusten dugu Realak besteak beste aurten golgabezia handia daukala.
Bai, bueno, datuek hori diote, ez? Edo behintzat azken aldian ba gehiago gola egita gehiago kostatzen ari zaiola, eh? Baina bueno, nik uste partia bakoitzak bere berezitasunak ditula, ez? Eta askotan ba, ez dakit, kalifikatzea talde bat ba gola egiten zailtasunak dituela, ba bueno, pixkate atrebentzia izan daiteke, ez? Baina bueno, datuak ere hori esaten dute. Eta bueno, kontua da nik uste Realak ba erasorako bidean baditula bere tresnak, bere erramintak. Eta nik uste ba, gutxien espero dugunean ziurrenik ba gol horiek iritsiko dira.
Behar badak gutxien, espero dugun momentua gaurkoa da. Joaneko partidaren ondoren behintzat ala ikusten zen. Eta behar badak Mallorcaren kontrako kopako zaplasteko hori eta gero alako depresio momentu bat etorri da Real Zalearen gara, horregatik diogu gutxien uste den momentuan. Loren Barbado, Ondarroako aurreran entrenatzaile. Urte askotarako eta eskarrik asko gaurkoagatik, Loren.
Eskerrik asko, Jose Mari.
Nik ez da nolako entrenatzaileak diren, gazte hauek, baina iztunak ikaragarriak dira eta gure erretiro aurreratu behar dutela, ez dut zalantzarik egiten oraintxe. Juan Antonio Larrañaga, Euskadi Irratiko aditua. Arratsaldeon, Juan Antonio?
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Bueno, depresio giro bat ikusten du Realean, bereziki Mallorcaren kontrako kopakoa latza izan da, ligan horren ondo ez da bil, Parisko ultrak etorri direla, gainera dena beltzez jantzit, ez dakit dena beltz ikusten dut. Gozatze aztu zaio behar bada realzaleari gaurko kanporaketan, eta momentu historikoa da, Juan Antonio?
Bai, gozatzea bizkara talde batera utzi dugu, ez? Pues, sekulako presiak jokatzen da, eta sekulako presiak juten gara partioak ikustera, ez? Eta Mallorcako partio horrek, kopako partio horre mina esko gindio. Bai jokalariei, bai saletu eta bai denai, ez? Eta nik usten dut momentua dela, gozatzeko momentua dela, ez? Tolako partidua oso gutxitan jokatzen dira. Txapelduen luga, txapelduen liga jokatzea iriztea, ez da askotan gertatzen, realaren aldetikan, ez? Eta nik usten dut hori, aprobetsatu da, gozatzeko eta ikasteko baita ere, eta hau ez dira partidu honak, ez? Han egin zuen lehen gozati hura, realak garbi erakutzen zion Paris Saint-Germain bere maila matea badaukala, ez? Iruti zait, hori dala gozari garrantzitena, eta gaur alako partidua tegin behar du. Baina benetan gozatu ezagun, bai zelaikoak eta bai ikusten egianak gozatu behar du horrekin. Eta nik usten dute hortik jo behar duela. Presio gehiegi sartzen egira denei, eta azkenean nik usten nahikoa badagoela, ligakin, kopatikan bagelituta, eta kontxapelduen liga, eta bar, eta nik usten dute alegindu behar dela horretan. Ez da, erresa, erresa da esatea, baina oso zaila zelaia leon ikustea, baina hortik jombea, denik bidea hori dela usten dute gaur kanporaketa horrean.
Aztea, urrengo kanporaketa, aztea gainditzia posible den edo ez, eta momentuarekin gozatzea. Etorri beharreko alegia etorriko dela. Barren etxea maitamea jarri da gaurko partidarako ez da?
Bai, hori da, bere presentzia zerrendan hori da albisterik onena, Lombazia baten ondorioz azken bi partida galdu egin ditu, taldearekin ere apenas entrenatu du, baina deialdian baldin badago, ba, jokatzeko moduan dagoelako da, eta inzuzen ere, ba, hori xera daukagu, ez, zalantza nagusia, barrene hasieratik jokatzeko dagoen, ala ez, ez palego, Xeraldo Bekarrek beteko luke Donostiarraren tokia, eta hortik aurrera, Galazko Amaikakoa zelairatzeko moduan da Imanol, Sevillaren kontrako partidatik, Zaharian bakarrik galdu baitu, beraz hausia izan liteke Realaren Amaikakoa, Remiro atean, Traore Zubeldia Lenorman eta Galan atzeko lerroan, Zubimendi Merino eta Praizelai erdian, eta aurrera begira, Kubo eta Barrene edo Bekerregaletan eta Oiartzabal aurrelari. Lanetan taldea zaztiak eta 25 minututan iritsiko da Realearen ara, eta gaurkoan bai Jose Mari, gaurkoan Podabineseko biribilgunetik Anoetako topo ingururaino errepide bazterrean kokatzeko aukera izango dute Realzalek, partida berotzen hasteko, espero dezagun inolako istilurik ez izatea autobusen iritsiera horietan, eta biharko egunean Realaren balentriaz bakarrik hitz egiteko aukera daukagu.
Bueno, ikusten dut gure entzuleak ere txatean, Euskadi Irratiko WhatsAppean, kezkatuta daudela gaurko partidarekin, oraintxe gai honen arian, entzule veterano batek esan digu, kirolaren teman, gauza bat esango nuke, hemengo jendea kanpora joaten denean, denak filan poliziaren eskoltakin eta ondo erregistratuta ibiltzen dira, orduan hemen kanpoko jendearekin zergatik ez da hori egiten, kezka bereziki gaur Donostian eta Amaran estadio inguru honetan, ba, Parisko ultrak etorri direlako Gipuzkoako hiriburura. Ea ba gozatzeko modua dugun, ikuskizunarekin Euskadi Irratiko lantalde hemen izango da tartean Juan Antonio Larrañaga eta Maitarro Urieta. Eskerrik asko bioi. Arratsaldeon.
Eskerrik asko berarte.
Beste kanporaketa baten itzuliko partidere jokatuko da Munitzen, Bayer eta Lazio aurrez aurre, bat eta huts italiarrak momentuz kanporaketan nagusi dira. Arratsaldeko ordubiak 13 minutu gutxi, Euskal Herriko futbol taldeen artean momentu honetan lider Euskal Herria txapela lehiaketan Osasuna, alegia. Osasuna da puntu gehien batu dituen taldea Euskal Derbietan. Bart Osasunak bate da utzi irabazi dio Alavesi, gola noski Budimir Kroaziarrak sartu du, Anibal Lecterrek, lehen mailan Osasunaren rankinean hirugarren da Budimir, 41 gol sartu ditu eta denboraldi honetan 14 daramatza. Beraz, denboraldi batean Andonegi Mutrikuarrak aurreko mendiaren erdialdean jarritako markatik gol bakar batera da. Hauxe mandu partidak Iñaki Berastegi.
Ante Budimirrek desorekatu zuen Osasunaren eta Alavesen arteko Euskal Derbiak. Kroaziarrak egindako gol ikusgarriarekin, Osasuna bat eta huts nagusitu zen Alavesen aurka Sadarren. Oso partida lehiatua izan zen, bi taldeek aukera onak izan zituztelako neurketa irabazteko. Alaves hobia izan zen, lehen zatiko astapenetan, baina minutuak aurrera joan ala Osasuna nagusitzen hasi zen. David Garziak buruz aukera bikaina izan zuen gola egiteko korner batean, eta are hobea Samuk lehen zatiko azken jokaldian, baina bere erremateak zutoinarekin topo egin zuen. Atxenalditik bueltan, antzera berrabiarazi zen neurketa eta pixkanaka moteltziari ere ekin zion. Jokaldi nagasi batek baina berpiztu egin zuen neurketa, area batean Osasunak gola gertu izan zuen eta jokaldi berean Samu utxeta batekoa sartzear izan zen. Eta alako batean berriro ere Ante Budimir agertu zen are hartzean baloia jaso eta ezkerrez gol ikusgarri egiteko 76. Minutuan. 14 gol daramatza ligan atzo maskararekin jokatu zuen kroaziarrak. Jagoba Arrasateren partida osteko balorazioa.
Partido oso parekatu izan dela, oso borrokatu, nik uste derbi tipiku, ez? Lan asko, esfortzu asko, ba, azkenin jokaldi batek erabaki dago, ez? Usten da Budimir ba, zegoeratan dagoen eta berak emonduzkuz. Hiru puntuk, ez? Pozik alde horretatik, ze taldik lan asko enbiarri zen dago garaipena lortzeko.
Osasuna 36 punturekin, 7. Den Realaren gandik 4 puntura kokatu da, eta Alavesek 29 punturekin, jaitsiratik 10 puntu gainetik segitzen du. Asteburuan Girona Osasuna, eta Alaves Rayo Vallecano.
Partida amaieran Jakoba Arrasatek esan du, berriki zuzendaritzak kontratua berritzeko eskaintza egin diola. Horren jakitun direla jokalariak. Jon Moncayolak gustora hartuko luke Arrasatek Iruñean jarraituta.
Bueno, guk egia esan ez, oraindik ez dakigu ezer, Braulio eta presidentea ba asko hitz egiten ari dira hori buruz. Ez dakigu zer dagoen Jagobaren burua, baina bueno, nik uste dut hemen Iruñan oso gustora dagoela eta azken urte hauetan oso ongi joan dela eta nik uste dut jarraituko duela. Orduan guk ere pozik egon gara horregatik.
Denboraldi amaitu horretik, oraindik beste hiru euskal derbi dauzkagu. Athletic Alaves Ilonen 16an, igandean 8, Alaves Reala Ilonen 31an eta Athletic Osasuna maiatzaren 12an.
Autoen taller normal batean autoa tallerrera eraman behar duzu, normala. Eta konpondutakoan berriz jaso behar duzu, normala. Iruñean, zure enpresan jasotzen dugu eta doan eta garbi eramaten dizugu zuk esaten diguzun tokira. Normala, ezta? Edo agian ezain beste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera.
Bertako.
Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
Bertako!
Bertako, liderrak zuri esker!
Denbora asko daramazu barizteekin eta behinbetiko konponbidea behar duzu? Kirurgiarik gabeko metodo berriei buruzko informazioa nahi duzu? Baritekin ekitaldi batzuk antolatu ditugu zure zalantzak argitzeko. Martxoaren 6an Arrasaten Garaia Parke Teknologikoan eta 7an Durangon Silken Gran Hotelean. Biak arratsaldeko 7etan. Sarrera doan. Zure zain gaude. Informazio gehiago baritek.esen.
Gu gara itsasertzeko gazia eta mendietako garoa. Herrietako kale estuak eta hirietako auzo beteak. Gu gara sortu gintuztenak, etorri garenak, aldatzen goazenak eta izango garenak. Gu ere bagara eraikitzen dugunak, ulertu eta eraldatzera gatozenak. Gu guztiak ikusi eta entzuten ditugunak. Ekinean gaude gu garen guztia mundura zabaltzeko, maite dugun hori zaintzeko. Euskal gizartearen erronkak gure ardatz direlako. EITB ekin, gizarte transformazioan ekinean.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Neguko zesta torneoan bar jokatu da bigarren final aurrekoa, emakumezkoetan eta buruz buru gizonezkoetan Jon Ander dela hoz. Erika Mugartegik eta Maialen Aldazabalek jokatuko dute Euskotren Winter Seriesaren finala, bigarren final aurrekoan galendu eta gero. Bi set eta huts menderatu dituzte Elaia Gogenola eta Naroa Merino, 15:7 eta 15:12. Lehendabiziko setean erosoago, estuago gero, baina garaile, Mugartegi.
Bai, eurek hasi tantu keitzen, hasi digurratzen, orduan ba, alegin duna tantu keitzen, baina res gauarik ez erregaletako tantoi.
Konto gorrela, Mugartegik eta Aldazabalek jokatuko dute Durangoko finala. Elena Barrenetxea eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari. Final horren inguruan, Maialen Aldazabal.
Ba, beste pareji pasan azti meintzet kriston ondo jokatuan. Elenak asko zartzen dau, atzeratu behitzen dau peloti da aurrean maitzeko arazoi bestauke. Daraiek ba, danak berak itzen dau, orduan ba, uste partio gorra izango dala, eta ba, igual fizikupe asko erabakiko haben partidu bat.
Gizonezkoen buruz burukoan Aritz Erkiagak egin du aurrera eta iaz jantzitako txapelaren defentsan ariko da. Eroso azpiratu du Unai Lekerika, 12:3 eta 12:5 Erkiaga.
Oso posik, ez da? Ni pentsatu sakin egon dala, ez da hor bakakue. Ez neba nahi pasa bat ataz, gero kondena bitxera bostera eta atera ez arrizketako. Da hor ja aldozen egin min bat txula sartu dago, zein dartu da eta oso erretza atzeratzen dago. Eta ni pentsatu sakia sartu botela.
Izpazterkoak Johan Sorozabal izango da aurkari final nagusian.
Eskupilotan erantzun galdera honi, nork egin zituen saketik tanto gehien aurreko astebukaeran. Artolak Altunak, Jakak edo Peio Etxeberriak, garaileak ostiralean zozketa igandean Bilbon jokatuko den partia importanterako bi sarrera izango ditu. Baina importantea da baita ere bezperakoa Labriten Artola Imaz, Etxeberria Zabaleta, Arritxu, Arratsaldeon.
Baita zuri ere Labriten gaur material apartatu dute, ez da aitzakiarik piloten aldetik, lau pilotariak pozik lehen jardunaldiko emaitzen ondoren 22:13 eta 22:14 irabazita, larun bateko partidua garrantzitsua da, irabazten duen akurratxa handia emango baitu finala jokatzeko. Jose Javier Zabaleta.
Bai, bueno, irabazten baldin badugu, bueno, aukera asko ja final horretan sartzeko, eta bueno, larun batean borrokatzera etorriko gara, bikote indartsu baten kontra, eta bueno, aber pasaden astean bezala ere bai, ba bueno, akats gutxi egiten ditugun partido osoan zehar, eta bueno, konfiantzakin ibiltzen garen.
Konfiantza Artolak eta Imazek dute euren buruan, hori bai, joku ekimena bereganatzen saiatu behar dutela, irabazi nahi baldin badute behintzat esan du, Iñaki Artolak.
Bakigu, behak asko joko bela, asko defenditu beharko bela, baina bueno, behintzat aber intensitatea guk esartzei egun, tantoi, eta aintzeare baukeun, ze defentsian bakarrik beste irabaziko.
Aste betean hauen egoera erabat aldatu da, orain final aurrekoetatik ja urratsa ematea gertu ikusten dute Ander Imaz.
Pendela aste bat ba hankaterdi txapeketatik kanpoa ganekan, eta bueno, orain ba amategu ja finala gertu dela, baina hemen kostiente izan behar da, astetik aste gauzak asko aldatzen diela. Bi partio oso zailak agula aurretik, eta bueno, oraindik lan asko agula ba, final horta iristeko, gure furetzako bakistena izango litzake Iñaki da bientzako, ze bueno, netzako hirugarrena segi da, Iñakintzako nik uste, ba, bueno, iten nahi den ibilidakin final batian egotea merezi dula, eduki guen sorte txarrakin, eta bueno, haber bikote bezala lan nahi tegun, partio oso zaila, Jose aurrian daun bako itzen, ba, bueno, beti oso zaila goita bira iristia, baina, bueno, iruditzen hau gure partiten bago gerak izango jogula.
Partido honetarako sarrerak agortuta daude.
Ipar Euskal Herriko Kirolo aktualitatea, Arratsaldeon olatzi duate.
Bai, atxaldean guzieri.
Euskal Herrian errubia jarraitzen ez dutenek ere badakite talde historiko bat momentu honetan argiko horria piztuta dagoen. Miarritz Olimpik, uste dut jabea jokalariei esan diela, salgai da eta eroslerik ez badak itxo ez da?
Argiko horria aspaldi piztua da, nik erran ezake aldize etorri baino lehen, aldize etorri zenean ja argiko horria piztua zen, zeren dirurik ez zegoen, dakit gogoan duzuen, baina orduan KPMG zela ba, diru emaile ahondiena horrek utzi zuen, eta pixka bat ba, diru krisian sartu zen beho, eta aldize etorri zen, 2018an zen hori, ezarri zituen aldize baino gabek ezarri zituen milioi batzu main gainean, eta hola iraundu, baina gauza da azken urte hauetan ba, oso gaizki eraman duela kluba, eta aski ba, pertsonaia celebrea dela aldize bera. Eta orain errandu, ba, nire ustez azken saiakera Donostiako mini estadioa erostearekin hori zaio atera, eta errandu, orain ba, bagoaz taldea utziko dugu, eta zuk eranduzuna, sasoi bukaeran errane baitu, elduen ekainean taldea utziko dute, jokalariei atzo atxaldean errandietea ofizialki, eta euro baten truk saltzen dute, ordan euro bat ados, baina gero behar dira jokalariak pagatu, eta horrek horiek milioi batzu dira, baina eroslerik ez baldin bada, helduen ekainean, baina nahi duer nahiko derran, ba, hortan bukatua dela, juridikoki, beraz, kluba desagertuko dela, klub profesionala desagertuko dela, amaturak segituko du, baina amaturekin, errana behitu, ba, federalean edo nazionalean ikusiko ze mailatan, baina maila apalena normalean, eta ez gaude orainik hortan, behar bada bulegoko lanak egiten ari dira momentu honetan, horrez dugu informaziorik mementuan, dakigun gauza bakarra da, euro baten truk salgai dagoela Biarritz Olympic eta norbaitek erosi nahi baduela hor duela aukera, jazko udan izan ziren aukera batzu eta ez ziren azkenean atera. Ikusiko oikoan ateratzen den, baina gira kinkalarrian dela. Eta kirol mailan, ba, behok irabazi zuen janden astean, lideran kontra etxean, eta atz pixka bat hartzen du, baina beti azken aintzineko postuan da, eta horreikoan Montoban errezibitzen du, beho baino puntu bat gehiagorekin, erran nahi baita, ba, austire lontan behok irabazten mani madu, baina iautxira postutatik aterako dela, Ba, ikusiko zehertatzen da.
Talde kirola aipatzen ari garenez, Angelu aipatu behar dugu, Angelu Ormadi izoz jokeian, entrenatzaile zaldatu, bueno, kontua da behintzat, Liga regularra bukatu duela eta ez jaisteko kanporaketetara duela, ez da, Olatz?
Bai, lau dira ez jausteko leian ariko direnak, Xamoni, Angelu, Briançon eta Gap, eta aipatu ginoen bezala fase regularreko puntuak atxikiak dira, baina ez da inbeste, Angelu bat bakarri jautsiko da lagoietarik, eta Angeluk 40 puntu ditu, eta Gap azkenak 36, beraz lau puntu gehiago, ez dut ikusten jausten, ez da krisia den Angelun ere, trebatzaileak utzi zuen, joan den astean, eta berriz ere galdu zuten azken partida Bordaleren kontra, krisi handian da Angelu, baina ez dut uste hor jautsiko den, hala ere kaso egin barko da Gapi, baina pentsatzen dut Gap baino talde hobea dela Angelu, eta beraz aurten Gap jautsiko dela eta ez Angelu.
Bueno, ba, Baiona alboan utziko bagenu, krisi hotxak esan daiteke, era askotakoa gainera, Kirol Klubetan Ipar Euskal Herrian. Hemen txotzi behar dugu Latz, eskarrik asko.
Izan ongia jo.
Bueno, azken txampo honetan, herri kirola bat aiako idiprobetan, inork ez du hautsi Bilabasoren marka, Uztarri honek eraman ditu mantak, 47 plazako markarekin. Tirreno Adriatiko txirrindularitzan, jokoan esprin espero dute, Folonikan Ayuso da ustegabeko liderratzo erlojaren kontra gana bera menderatu eta gero. Eta Paristik Nizarakoan, gaur taldekako erlojaren kontrako saioa 27 kilometro, Logan Spiti grupamakoa dago lider. Bihar FIAR Eurocup lehiaketan, saskibaloian, Legia Varsoviaren pistan jokatuko du Bilbo Basketek, eta futbol entrenatzaile euskaldunak modan baldin badaude, nonbait areto futbolekoak ere bai, Imanol Arregi, Irurtzundarrak, 52 urte, gaur baiestatu du, Nagoya Oceans, Japoniako taldea zuzenduko duela. Iluntzako saioa 8ko egutxi, Reala, Paris Saint-Germain, Champions, Euskadi Irratian, 9etatik aurrera, gero arte.